bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibali na ndambo 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya tukumibali na moko na ndambo 21h30 na Bunagana pe na Munile Nyonso ya Ekolo Congo Demokratika. Awa na Washington ngumba mokonzi ya Etats-Unis tukuminde ngonga ya zomi na mitano na ndambo 15h30. Mwibu la muna bino banso na manaka na biso sango ya mukilelilo. Sango na biso na lokota la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America, utu Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidraka, bazali onjela Masini. Sango ya mukidelelo, edisyon na biso ya Mibale, pesa medibino, utu studio Zomi na Sambo na Edi Isango. Na sango ya mukili ya lelo, toko lobela. Kanda pe bobendani bozalaki lelo na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu sima na bubumi ya soda moko Ekolo Congo Demokratika na masasi ya bayu Rwanda na ndelo kati na bikolo mibale.
Biso toza po esengo mingi basi bazongisi koro ya soda na biso o Kongolea kupelaki na Rwanda yango moni batu baoyemba ero ero.
Kulika batumbuki ba ADF libwa babomami na mampinga maikolo Kongo Demokratik na teritori ya Beni. Minduki mwambe pe mbisa li misusu ya basima minduki mibote la maki na mboka Oisha.
Lelo batiye libiso non seulement ba rescapé mais aussi ba ADF oyo banda kotungisa bana ya mboka. Non seulement tobomi ba ADF oyo tokundaki mais dimwa ba ye libiso ba mususu.
FCC Fonds commun pour les Congo, Libo Kiliamangomba, Mazali Sima Namokondi ya Kala, Joseph Kabila, Lipameli Bo Longolami, ya Bakilini Beko Bayango, na Assemblée nationale Pibalaki, Kosala Makasi, ya Kozongi Sabango.
Sina mimi na mona na kitena misa, bande kwa ya komisyon ba Ediango, Libeko na biso na Assemblée obite, vote nyosu etali bato. Esingilite sa yomana kristian sekri.
Mbula materi ya Ekolo Congo Demokratike sakulaki lobi ete ezali kozwa miko na tina ya kopekisa bola kisami misapi, bola ndi bato pe bo bengani bato baike na basusu na franse e bengami stigmatizasyon tope chasa loma po na bitumba. Ekolo Congo Demokratike ezali kufunda Rwanda kosala na mabele mayango na sima ya ba M23. Na linaka na biso na Bozindo, mosali wabino Edi Isango, akosolola na mokambi ya Commission Nationale ya Droit de l'Homme, eye ezali eteni ya mbula matari po na demokrasi tukulanda bongo, Mushinkoke Mwamusa Mwamba. Ya mbona yangu tukupesa bino sango na bokuse. Bobenda nipe matata na kanda mazalaki lelo na ndelo kati na Rwanda na Ekolo Congo Demokratika mingi mingi na petite barriere na ndelo kati na engumba Gisenyi na kina Rwanda pe ya Goma na Ekolo Congo Demokratika sima na Sudan moko Ekolo Congo Demokratika koko bomama na masasi ya bayi mampinga ma Rwanda RDF malobi na liyebisi eti ba Sudan bayango ba zongisaki masasi pe ba maki Sudan moko ya Ekolo Congo Demokratika uyu ya katisa ki ngambo ya Rwanda kino metre tukumi bale na mitano pe abandaki kubeta masasi na basali ba bokingi pe basivili ba ibazalaki kukatisa na petite barriere simana yangonde ngambo mibale ibandaki kubeta na masasi mampinga ma Rwanda masingi na misala milandelaka bokingi to mekanisme de verification kutala likambo yango mulubili ya mbuna materi Ekolo Congo Demokratika na ngambo na ye Patrick ya pe alubi eti makambo mazalisika na misalam ya mekanisme ya verifikasyon bakonzi ba Rwanda bazongisaki nzutu ya soda yango na Goma pe batobaiki babandaki bongo kosala milulu na nzembo pe na kotambolaka milulu misusu ya lulengi wana misalamaki pe na Bukavu na epuka ya Sud Kivu epai bituluku na bato pe batambolaki mpo na kote nila President Paul Kagame ya Rwanda na ekolo na ye makambo mazaliko salama na tango mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike zeli kufunda Rwanda kusunga batumbuki ba M23 na bitumba na bango bazali kusala na monili ya ekolo Kongo Demokratike M23 ebuto lakini ikulimili kimboka nzike lukola Bunagana nzokande batumbuki ba M23 ba uti kusakola kalamingite iti ba butuli mboka chengerero zima na buti kutindika ba FRDC mantla me ekolo Kongo Demokratike ba ibazali kubunda na bango ba bundi ba M23 ba sakoli ete ba kui sim pepo moko elingai kubeta bango masasi zaraki ya ngambo ya ba ibabengi da nguna babango. Bosambi sami ya François Béa, mopesi tuli ya lukumu ya kala ya président Félix Tshisekedi na maimatali Bokendi, bozengela ki lelo na seperka, boloko bonene ya makala na Kinshasa, ministère public esengi na bazuzi kubo ya bosenga ya bobini sami po na mwa ntango ya François Béa, ba avokana basala ki, zokande basambili ba François Béa, ndi balobi haute cour militaire esengeli tete kokite kosambi saye. Na politi Kiki, FCC Front Commun pour le Congo, li boki li zali sima la mokonzi ya kala Joseph Kabila, li pameli bolongolami ya bakelemi beko batano na Assemblée Nationale, mokambi atiamaki na tango ya nkokoso ya li boki liye, Raymond Tshibanda alaki ete FCC e kosalila, makoki mamango manso pona kozongisa batobaye ba longolami po elobi ezali li kambo ya politiki peisami na bozangi bosembo. Ba ministre ya mambi ya sembo ya CRLJ Nikita Lia Molongo pona bikolo bia etuka ya Grand Lac bazali wuto lobi na Kinshasa na boku ni na tina ya koyuki sa makasi na misalami ya sembo na etuka eye. Ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Michel Samalukonde akundola kina misalami yango eti misalami ya mizali kosalama pona kuzbungisa esika bakambi ba bikolo na etuka eye bakubando kusala na bomo ko puna kinya petumbwa na bango. Joe Biden mokonzi ya États-Unis apetisi lelo bana ba Amerika baso kosala mibembo na Ukraine asakuli mokano mwango sima na bolingi sami ya ba bana ba Amerika babale ba Ukraine ba ibakendaki bango moko kulunda kuna. Mokolo mwayambo mwamposo moko yande mbula matari ya Belgika ekuzungisa etikala lokola linu ya nkondo Patrice Emery Lumumba, ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Kongo Demokratika. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika nde etongelie lilitato esika ya bokangisiye na mikolo mikoya. Na masano mwanamboka Jonathan Kuminga na Golden State Warriors balonga ki lobby final ya NBA 103-90-90 Boston ya Celtics. Ezala ki bongo sezon ya yambo ya Jonathan Kuminga kofsima na kopona mana NBA na club na ye ya sika Golden State Warriors. Jonathan Kuminga azalika kanami bu zomi na libwa bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Kanda pe bo bendani bozalaki lelo na Goma na Nord Kivu sima na bobomi ya Sudan moko ya ekolo Kongo Demokratike na masasi ya bayi Rwanda na ndelo kati na bikolo mibale. Fiston Ise Mwami azalaki na esika yango pe apesi biso sango eye wuto petite barrière na Goma tolanda.
Ezalaki na tongo ya mokolo mwalelo nde likama liye lisalemaki na esika ebengami petite barrière na mundelo ekolo Kongo Demokratike na mboka Rwanda. Nsima koboma soda moko ya FRDC na bayi pulusu ya mboka Rwanda, bayi mboka basopanaki na esika yango mpe bazalaki na posa ya kokatisa na ngambu kasi bayi bokengi mapekisai bango. Vio Lingala ekitaki na esika yango.
Biso toza po esengo mingi basi bazongisi koro ya soda na biso o Kongolea kufela kina Rwanda. Yango mwani batuba oyemba ero, ero.
Tuyuka litatoli ya muimbo kamoko, tukuta na kina yene sika eye.
Awa, soto sana frontiere oyu, po mwani populasyo, ezo revandike, tozo revandike, doma tato kende na Rwanda, bape sabiso ata mokonzi, bakonzi amboka, bape sabiso manu kito kende na Rwanda, po tro se tro. Soda na biso, kwa kufela kina mabile ya Rwanda na, front, na zone net. Vraiment ye alingaki avana na zone netre wana yo moni basoda rwande nango balingaki ba intimide ye de ye moko asali defense self defense na ye moko de ye moko abeti masasi po apointe 5 soldats rwande me bango batolo bade ezalaki 5 ne kweyaki wana na zone netre wana nde bapointaki soda na biso yango nde biso population tosengi na bakonzi ya mboka bapesa biso nzela yango nde tiki tozala awa na petite barriere tokende na Rwanda tokende kodefendre mboka na biso.
Vika Batundi moyi société civile ya etuka Nord Kivu na ngambu na ye asengi na bayi mboka kokitisa mitema ya bango na mbula matari koyikisa bokengi makasi ndelo ya bikolo bibale bie nokite mbeba ya makasi esalema na esika yango. Toyoka Vika
Batundi de la société civile nous invitons les dirigeants et prendre toutes les mesures nécessaires.
Biso ba société civile tosengi na bakondite bitumba bisi la pointe kino bitumba bizali kuna kokoba kana ya bayimboka Goma ezalika ya komata tolingite guerre civile esalema mpe esengeli kolengisa bokengi na mundelo na biso na ekolo Rwanda na bayimboka tosengi na bango bazala na kimia bakitisa mitoyo ya bango esengeli ya mutu nyonso azala ekenge mpo mutu moko te akweisama na mutambo moyo munguna akoki kotiela bango.
Ma congolais de déployer en toute diligence des forces sur les frontières rwando-congolaises.
Mpona likama liye, bayimboka batomboka kimpenza mpe bayipulusu batiamaki na mundelo ya kolo Congo demokratiki na ekolo Rwanda. Pona kopeksa mobulu moye mokoki kobimela na isika yango. Wuta engumba Goma, Fiston Isemwami, pona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi, Fiston Isemwama, mzokande bayi... Bayi mission commission ya vérification et bakitaki lelo na giseni pona kotala likambo yango bakendaki kotala basoda bayuka bazuka kite bayuka ki maluba na bango koleka batomboki ba ADF libwa ba bomami na mampinga maikolo Kongo demokratika na territoire ya Beni kaka na Nord Kivu minduki mwambe pe mibotolamaki na bisalili misusu lokola ba radio tupe ba wokitoki tubenga kanalingala Motorola sima na bitumba bikasi nzinga nzinga na mboka Oisha Bolayi na Erikas Moisi.
Secteur opérationnel Sukula 1 et P6 Sango Uye, Liboso Yaba Pandi Sango, na état-major Axe Nord, Yaba Opération Sukula 1. Mpona Molobelia, Misala Sukula 1, Capitaine Anthony Mwalusai, Babundi Badef, Bakimaki na Bibembe Biabango Bisusu. Toyoka Capitaine Anthony Mwalusai.
Les lots basiliens libisons non seulement ba rescapés, mais aussi ba ADF O Yabanda Kotungisa, Bane Yamboka. Non seulement Tobomi ba ADF O Tokundaki, mais dis-moi ba yelibiso ba mususu. Oyo bazana bomo epo bana mboka bamona bangoke oyo nyonso tolobaka ezaka batiatrate ba soda na biso baza engagé na terrain bazosala msala
mpona molobeli ya misala sukula en otango ya bitumba biloko biiki ya bafondi biye bimeomaki na ba ADF bibotolamaki mpe na mapinga maekolo Congo démocratique abiangi basoda baye bazali na bitumba kozala basoda ya piko tolanda lisusu Capitaine Anthony Mwalushai.
Tosenga na batu nyonso oyo bandeko nyonso oyo ba soda bazana kati ya bitumba na contre munguna basala ete makasi na bango ekitate population na biso baza na confiance na biso bazo sala nyonso poto resir kopesa bango kimia po munguna azala na lisusu na makasi te ya kokotela bana mboka koboma bango. Kongo mobimba ateleli biso bato ya Est, surtout bato ya Beni, ba oyo baza engagé na Oicha, na Erengeti, na Mayangosi, partout, na région ya Beni. Donc, 32e brigade de réaction rapide, eza n'importe quelle armée te. Donc, mokozi ya mboka yebi makasi ya unité oyo, c'est pourquoi le loba lakisi bokasi na bango.
Société civile ya territoire ya Beni et ses pays. Pona janvier Kasirika Kasayirio Molobeli ya Lingomba lié ya Makoki Mabomoto la territoire ya Beni bafondi bazalinse na posa ya Kimia topesaki maloba na janvier Kasirika Kasayirio
biso tozalaki ya contact pe na ba otage ba bimaki kona esika bitumbezalaki bango ba monaki évidemment ndenge armée salaki mosala parce que bazoko fanda na banguna. Si ADF, si FARDC, Bimeli Bango, si est traqué, c'est sûr que les babimas qui n'a ma beaucoup ya banguna ba témoigner là ba otage ba témoigner que ba mona qui ba bazar qui déjà au koya d'ailleurs ba témoigner que ba banguna ona bazar qui na ba pota ya makashi pour ba pota ona de bazar ko luka isika ba kozo la kisi donc za effort le loka ya Bitumba oyo ba faire de ce bazolo sala. En tout cas, tous ont un témoignage pour le résultat oyo.
Mukambi ya territoire ya Beni Colonel Charles Euta Omeunga a la kisaki ba fond de biloko ba ADF mpe mapinga ba zui. Kati ya biloko biyango izali na ba meme ba pano solaire mpe biloko misusu. Colonel Charles Euta Omeunga a la ki ko zongi sela ba fond de biloko biye ba tomboki ba ADF ba memaki. Uta ingumba beni, Erikas Musi pour la lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Musi. FCC liboke li amangomba mazali sima na mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila lipameli bolongolami ya bakilini beko ya bango ya yango na bofunda maka na kokimaka mosala balandi ba Joseph Kabila balaki kosala manso mazali na makokima bango po ite bakilini beko baye maye bakozongisa mao mosala nzokande ya Assemblée Nationale ya Ecole Congo Démocratique elongolaki bango lobiluleki po na kolobate ba kindaka Mosala Tizeli Bongo, ba Kilmibeko Mingi ya opposition Tulanda Sango na Nathalie Seka Buoro.
Mingongo mizali kotelema, pona kotali sankanda na bango, na likambulitali mokano mwa Assemblée Nationale ya kolongo la bakili mibeko banei. Papi nyango, moko la bakili mibeko baye, balongo la mi, alobiete mokano mona, mozali sembo tempe, mobuki mobeko, mwa motambu isami, ya Assemblée Nationale. Pamba te, elobiye, apesa ki solo mikanda, milakisa kiete, azaraki na makita, mansuku yanse andako ya bokili mibeko toyo kapapi nyango
kisa kina komisyon mikanda uweza tukula kisa kina nini na muna na kitena misa bande kwa komisyon baedi yango mibeko na biso na sambe obite voto nyosu estali bato esingili kisa ema na bulletin secret mebo mwote voto wani sa ema kina bulletin secret epi na voto wana biboso na yango batesi bato baza kupesa etumbu malobate na tina ba loba eske musale salima ki makam tu salima ya malam lelo okoki kotuna ba loba kambaka komisyon wana mikano onga na pesa ki bango na tina kolakisa absence na ngai batia yango wapi alor na suka tokoloba te oyo eleka ki ezali kaka oyo tokoboka nomileki motusu arbitraire, injustice.
Na parti ya Joseph Kabila PPRD, batali siete, bako sale la banzela yison esengeli, poete, bake mibeko babango, baye, balongola mi, bazonge la makoki mabango. Mpona PPRD, Assemblée Nationale, ezali ko buka mibeko, toyo ka moko ya balobeli ya PPRD Aristote Ngarime.
Doko izan ba mwaye nyonso o esengeli, patisiti pona ko fera tendre voa na biso. Ba depute, bako itili je banzela nyonso oyo esengeli ya mibeko ya etat de droit mpo bazonga na bazongisa bango na esika oyo ya bango atako toyebi ete mibeko yango ya biso oyo ekoma mobeko moko etengama bakoma kokotela kotelaka bato me badepute akosala lolenge nyonso etelemi na sur le plan interne epui sur le plan continental eza mpe na bareseau ya badepute parlementaire bareseau parlementaire bakomamaka bango kuna tofunda yango mpe na tika nyonso oyo esengeli mpo ete telema lolenge nini kozongi sabatifike na biso na nzela tout le moyen ya malamu pacifique démocratique tokosala yango mpo tofaire comprendre ke bandeko bakosala babungi nzela bapaza ko assassine démocratie babebisi démocratie batosi démocratie te bakomiki dictature bali ko affaiblir na opposition bien ke baelement oyo eza kojustifie baabsence moko to bali ya badepute ezali bango bakei na vitesse moko ya croisière oyo ezali malamu te ya lokuta
moko ya bakeli mibeko ya union sacré liboke les alinsi mana mokondi ya mboka Félix Tshisekedi Jean-Pierre Ayobangira atali siete komisyon spesial moko echamaki pona kotala na bozindo makambo ya bakili mibeko nkama misato baye balakisa ki wikanda na bango miye milakisa ki ntina nini bazalaki kokende mosalate mwana mboka yobangira alimbo yete baye mikanda miya bango moko kite kopesa mtima ya bozangi mosalande bako isami toyo kaye
izana tina mokanda mona ndeli kitareba kina kusakula
bakili mibeko baye balongola mi bazali bongo batano Adolphe Muzito, Papi Nyango, Marie-Ange Moshobekwa, Henri Mova, Naluk Mulimba Limba. Nathalie Seka Buoro, si vous rabillez, pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi, Nathalie Seka Buoro. Vous allez Kolanda, Sango Yamo, Kilialilo, Outou, Washington DC. La lina kanabiso na bozindo lilo to yambi mokambi ya CNDH o ezali Commission Nationale des Droits de l'Homme ezali institution ya apoi a la démocratie donc to lobape misala ya mboka pona makoki mabomoto to yambi bongo ndeko mushinkoke mwamusa mwamba mbote ndeko mushinkoke mwamusa mwamba
mbote
to yambi yo sima na conseil supérieur ya défense kokutana na mbulamatari pe kosenga na ministre atali makambo mambi ya mboka kosala nyonso pona kosukisa obabengi stigmatisation pe chasse à l'homme na bitumbo ezali kosala makuna na mondele ya ekolo Congo Démocratique toloba kotia batu pembeni to kolakisa batu misapi to pe kolandaka batu basusu po bazali lolenge moko to pe balobaka monoko moko boye makambo yango ya gouvernement elobi yo munyango boni yo moto kambaka misala ya makoki mamoto ya mboka.
Position ya gouvernement yo taki na conseil supérieur ya défense nana landaki yango pe mais ndenge olobaki ke bakondanaki makambo ya discrimination na makambo ya chasse à l'homme nana monaki ke soki eza boye wana eza comportement ya malamu parce que moni biso bato ya droit de l'homme elingaka beaucoup plus bato barespecte makoki ya bato. Donc, va respecter, respect à droit de l'homme. Donc, violation, il y a droit de l'homme, c'est contre la Kayango. C'est monique, c'est le gouvernement, monique, comportement, beaucoup, et aussi, dans le cas, il y a un valet, la condamnée, en gros, c'est encourager à Makambo Yabo. Deuxième problème, il y a le bâti, il faut qu'il y ait, que les Cambodgiens, il faut payer la cause. Au lieu de se contenter de la conséquence, il faut payer la cause des amis, de sorte que tout ça est la cause de Wana et Tina. Parce que les autres autres, les autres autres, les autres armés, les autres autres, les autres autres, les autres autres, alors, cause moko est valide. Mais cause wana est photo de la vie. Pour saler la macanicie à dissonance, pour éliminer cause wana, et bien cause la catastrophe à cause, cause la conséquence, et bien de fait, on condamne le comportement sur base de la conséquence, wana, tu vois ça la vaca, on peut, dans le baratin, pour tourner dans la micambo moko, ça est là, parce que toujours éliminer cause na yangote. Donc, il y a des dissonances, que ce soit la communauté internationale, que ce soit le gouvernement, que ce soit dans l'institution de l'organisation des droits de l'homme, que ce soit la dissonance, l'île, et je veux faire le manager de tout. Et il y a ma bête condamnée. Et il y a ma lame qui est encouragée.
Na kozelaka ete toloba cause to pe likambo penze mimi yango esila toloba bitumba po yango esila esengeli peut-être boyokani kati na bikolo oyo ba bambula bambula materi ya Rwanda na ekolo kokoko demokratike
bayokani malamu parce que za za ya dialogue emoni parce que emoni ba za oyo ya bitumba et puis, qui va aider, la Bakongole, Sanaba Moussoussou, et Bakobunda, et la Kongo, et la donc, mais ce qui te monique, voilà la langue, voilà que l'on est rapide et qui prend de la Kobunda. Et c'est la malade, parce que, oh, on a été à Naka, mais qui va avancer dans la paix. Et ce qui va avancer dans la paix, c'est un ekomi oyo abengaka relation ya droit à la vie omoni bomoto ya moto ekufi makambo ebele elandi ya relation ya droit de l'homme wana moni koyokana wana nde eza koyokana bitumba oyo
lokola nanu mbulamateri mibale eyokani te esengeli kosala nini po sikoyo bato nde to bapopulation bana mboka nde bazosala makambo mpona kanda soki bamoni moto bamoni moto aza lolenge moko to alobaka kinyarwanda toloba babandi kolanda ye mikomi mibale eleki colonel moko ya Kisangani
bitumbayaka soki bavoa pacifique nyonso esili eke mikambo ezoshange te nde moto na moto na kanda na ye alobi alors lokola esaboye eke ndelaka na bitumba donc bitumba eza dunia cartouche r de fe per de bana na ye ebele akoza kaka babitumba este wana alors r de fe alendi na makambo ya bitumba wana ifototika mais ezokoloba te ke RDC eza faible non e sagesse wana ya komona koma koprotege bana ya congo
toloba sikoyo bana ya congo baza na kanda yango nde bazosala biloko bazosala wana nini koyi kosala mpo bayeba kochange ezali na bango bamoni motu ntango bazoka elongi boye to mpe alobaka kaka kinyarwanda batika kolanda ye batika kolanda
bibambo ya kosala eza facile ifo totika mobulu oyebisa bandeke na biso nyonso oyo baza na biso zingazinga soki baza mabe mpona congo batika batika de sorte ke congo ezala na kimia eli congo eza na kimia mokulu ata moko bakanda ekokota te bato nyonso bakotourne mikongo na bango mpona batala voi ya pe na ya developpe
matata eza te kati na toloba population peuple ya rwanda to mpe bato balobaka kinyarwanda na bato ya congo kasi na baleadership azoloba na niveau ya bacongo lokola gouvernement elobi ezosala nyonso mpona kopekisa tukisa kolanda batu kofinga batu kolekisa bango misapi na nzela to kobeta bango nini esengeli kosala mpo koeduke batu kopesa bango mayele ezaleli malamu nini esengeli kosala
omoni eta ndengenga nazoloba eza voi ya education bisi lokola komisio tozoloba tolendi kimia kimia eza de tout le sens kimia eza kaka ya bana congo te na bana ya baekolo mosusu ezosungisa biso ezala
lobi eleki ntango bato batambolaki na goma batamboli mpona kolakisa kanda ma esukaki na kopunza kopie mpe kobeta bato kofuye na mituka bato bazalaki lokola barwandais to baloba kirwanda kolakisa bango misapi yango na gouvernement ezwi mokano oyo elingi kozwa kasi ndenge nini kosala mpo te bato batika kolanda baninga mpo bazaka barwandais chasse alhomme ndenge balobi na francais
biso makambo nyonso oyo ezokende na sense ya violation ya droit de l'homme tokondanaka yango bisi kotalaka te moto aza nani moto aza nani eske aza mindele aza lwande aza congole aza burunde aza nani non biso likambo na biso tozotala comportement ezala ya barwande ezala ya bacongole ezala ya bamindele oyo ezoviole droit de l'homme tozokondane yango lokola koboma bato eza violation ya droit à la vie lokola kopie eza violation ya droit à la propriété makambo nyonso oyo ya mabe 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 biso tondemaka yango te tokondanaka yango me soki gouvernement ye moko mpe na bainitiative na ye akondane yango biso tokoencourage
sikoyo outi na kati ya mboka na kotia babiro na bituka bisika misusu mpe olekaki na ituri esika bakodeko batie mikanda minanzaka na mikanda mpona kolobaka batiki bitumba mwa nungunungu ezali basusu babi bazokontinue koboma toloba nini sikoyo bakodeko mpenza batiki kobunda batiki bitumba solo
nga na asistaki na badeklaratio na bango kuna na ituri ville ya bunia bango moko situ mpe bakangaki deklaratio aza moko ya bachef d'état major na bango adjoint ngati atangaki discours donc déclaration ya koloba batiki makambo ya koboma batu batiki makambo ya bitumba alors tolandaki epuis epesaki esengo na bato nyonso oyo baasistaki bagroupe rebele mosusu mpe basalaki avant donc c'est pour vous dire que bato nyonso maintenant bazomona conscience ezozonga mpona kotika makambo ya baviolation ya droit de l'homme surtout droit à la paix droit à la vie
solobi bato basepeli na yango kasi kosepelaka batika bitumba eza malamu bongo bato bayoka mpasi mpo eza likambo ya droit de l'homme bamosusu babongisa baparent bamosusu bakatala maboko bomosusu ekosuka ndenge nini babongisa ngo ndenge nini
nde omoni Denge gouvernement zotambre na likamboye, izo mwona na boye. Soki batandre yo men lokola mwenzamboka lobaki, je tanga ame, kona to tiga mamakambo ya Bitumba nyonso, soki tango wana iliki, eke walobi offensive, wana izali, bakangi yo, mabena yo nyonso, osalaki okoleka. Na côté à Bazouz. Alors, pour le moment, ils ont le coup là, moi, amnistie des faits, pour le bâtiment de la conscience de Bango, bâtique.
Matondo mingi ndeko mushi konkre mwamus mwamba ozali coordonnateur tope mokambi ya commission nationale ya makoki mambo mototo commission nationale des droits de l'homme. Merci beaucoup. Matondo mingi.
Merci.
Matondo mingi na bino banso pe bolanda kibiso. Matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak po basunga kibiso. Suka na poso elamu tukutana na poso kuya ezalaki wabino Edi Isango.